Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με την Ελένη Βιτάλη και το τραγούδι «Ταχεία». Καλωσορίζουμε όλους τους απανταχού Έλληνες και όλους τους ακροατές μας. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 υπήρους, στα βραχεία και μέσω διαδικτύου. Και καλωσορίζουμε σήμερα τους καινούριους μας ακροατές που μας ακούν μέσω του διαδικτυακού Radio Beglery, που γίνεται το 20ο ραδιόφωνο του δικτύου μας. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα η εκπομπή μας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η τελευταία εκπομπή της ραδιοφωνικής σεζόν 2014-2015, πριν από τη διακοπή μας για το καλοκαίρι, και σήμερα στην τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν θα παρουσιάσουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον παγκόσμια φήμη συγγραφέα, δημοσιογράφο, αναλυτή, επιστήμονα και παραγωγό Ταρίκ Αλί, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις δικές του εντυπώσεις για τους πρώτους μήνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για τα πισωγυρίσματα της κυβέρνησης σε πολλά θέματα, για την στάση της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς την Ελλάδα και άλλες χώρες και για τις επερχόμενες επισκέψεις του στην Ελλάδα. Ενώ μετά από την συνέντευξή μας ακολουθεί ο καθιερωμένος μας σχολιασμός, όπου θα μιλήσουμε για τις φερόμενες ως διαπραγματεύσεις και τις τελευταίες κινήσεις και προτάσεις της κυβέρνησης. Θα ολοκληρώσουμε την ραδιοφωνική μας σεζόν με καλό ελληνικό τραγούδι. Τώρα όμως ακολουθεί η συνέντευξη της εβδομάδας και η συζήτησή μας με τον Ταρίκ Αλί εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας για τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου 2015 είναι ο παγκόσμιας φήμης δημοσιογράφος, συγγραφέας και αναλυτής Ταρίκ Αλί. Ο Ταρίκ Αλί είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του New Left Review και συνεργάτης της εφημερίδας Guardian και της ενημερωτικής ιστοσελίδας Counterpunch, ενώ είναι επίσης συγγραφέας πολλών βιβλίων. Ταρίκ, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Very good to be with you.
Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας.
Για να ξεκινήσουμε, υπήρχαν πολλές ελπίδες και προσδοκίες για το ΣΥΡΙΖΑ μετά από την εκλογή του και εσείς είχατε εκφράσει αισιοδοξία στην αρθρογραφία σας για το τι θα μπορεί να επιφυλάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα. Από τότε όμως έχετε υιοθετήσει μια πιο επικριτική στάση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα αξιολογούσατε τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ?
Everyone was, of course, hoping that they would be able to do much more. I'm perfectly aware.
Όλοι διατηρούσαν ελπίδες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να έχει καταφέρει πολλά περισσότερα. Κατανοώ σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται η κυβέρνηση και το πόσο δύσκολη θα ήταν η κατάσταση για οποιοδήποτε αριστερό κόμμα που θα εκλεγόταν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα σήμερα. Καθώς θα αντιμετώπιζαν δυνατούς εχθρούς που δεν επιθυμούν να δουν οποιοδήποτε ριζοσπαστικό πολιτικό ή οικονομικό μοντέλο να πετυχαίνει ή έστω να κάνει κάποια βήματα πρόοδου. Θα προτιμούσαν να το καταστρέψουν με οποιοδήποτε κόστος. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, που είναι δυνατότερη παίκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό ακριβώς επιδιώκουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν το ρόλο του καλού αστυνόμου ή τουλάχιστον του λιγότερο αυστηρού αστυνόμου, ενώ οι Γερμανοί παίζουν το ρόλο του κακού αστυνόμου και είναι αυτοί που επιβάλλουν τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Το λέω αυτό για να είμαι ξεκάθαρος. Γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη καμπάνια εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρόπος με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί είναι απλά αισχρός. Τότε γιατί είμαι επικριτικός? Η κριτική μου βασίζεται στην άποψή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή θα ήταν η αντίδραση της Ευρώπης. Κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο ταξιδεύοντας σε όλη την Ευρώπη για συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα και πρωθυπουργούς που δεν ήταν ποτέ στο πλευρό του και που σε πολλές περιπτώσεις όπως αυτή του Ολάντ, για παράδειγμα, έκαναν εκστρατεία εναντίον του. Επίσης, η ιδέα του ότι θα μπορούσε να αποσπάσει άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την επιρροή της Γερμανίας ήταν τρελή και εν τέλει δεν έγινε. Ήταν πολύ απίθανο ότι θα το κατάφερε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς ακόμα και χώρες που έχουν υποστεί τις βαθύτερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως η Ιρλανδία ή η Πορτογαλία, ήταν εξαιρετικά επικριτικές προς το ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς αυτές οι χώρες έχουν αποδοθεί εξ ολοκλήρου στις πολιτικές της Γερμανίας. Όσο για το τι πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν δημοκρατικά εκλεγμένη και που παρουσίαζε φρέσκες πολιτικές προτάσεις, θα έπρεπε μετά από τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων να απευθυνθεί απευθείας στον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό επειδή το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων ήταν μυστικό. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν ισχύει αυτό, καθώς οι Financial Times και άλλες εφημερίδες γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις. Ενώ αυτές οι εφημερίδες έχουν πληροφοριοδότες, η δική μας πλευρά δεν ενημερώνεται καθόλου. Οπότε αυτό ήταν ένα πρόβλημα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενημέρωσε τον ελληνικό λαό για το τι πραγματικά συμβαίνει. Το δεύτερο πρόβλημα και το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσποιούνταν ότι σημείωνε πρόοδο, ενώ αυτό δεν έγινε στην πραγματικότητα. Πολύ λίγη πρόοδο σημειώθηκε. Ένα παράδειγμα πρόοδου ήταν ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν επέτρεπε τα στέλη της Τρόικας να παρευρεθούν στα Υπουργεία και τις κρατικές υπηρεσίες για να επιβλέπουν, λέγοντας ότι όλα θα πρέπει να γίνονται μέσω της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία θα αποφάσιζε τι θα γινόταν και τι δεν θα γινόταν. Αυτή ήταν μια αλλαγή σε σχέση με τις πρακτικές της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά δεν αρκεί. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς πολύ φοβάμαι ότι δεν θα κερδίσει αυτά που ζητάει στις διαπραγματεύσεις. Οπότε οι επιλογές που απομένουν είναι η πλήρη υποταγή στις απαιτήσεις της Ευρώπης, η ρήξη ή και η στάση πληρωμών. Όμως, με τις κινήσεις της, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί σε πιο αδύναμη θέση, στην περίπτωση που θα επιλέξει την δεύτερη επιλογή, καθώς δεν έχει ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το τι πραγματικά έχει συμβεί στους τελευταίους 4 μήνες. Αυτή είναι η μεγάλη κριτική μου προς το ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη ανησυχία μου όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Ταρίκ Αδίαδο στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Ταρίκ, υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν εκδιάσει τις κινήσεις του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη, παρόλο που ο ίδιος είχε προτείνει τη συνέχιση του 70% των μέτρων λιτότητας στις πρώτες διαπραγματεύσεις με το Eurogroup, παρόλο που έχει δηλώσει ότι θα στύψει την πέτρα για να αποπληρώσει το δούνου του και ότι το χρέος θα πληρωθεί στο Δινεκές, παρόλο που συνεχίζονται οι ιδιωτικοποιήσεις και παρόλο που ο ίδιος επέλεξε πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, την Έλενα Παναρίτη, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο δούνου του. Ποια είναι η δική σας άποψη για αυτές τις κινήσεις?
Well, I disagree with them very strongly. Especially the privatizations, which people hate. It's money being made.
Θα σας πω ότι διαφωνώ κάθετα με αυτές τις κινήσεις και ιδίως τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι λαομίσιτες και ουσιαστικά αποτελούν τρόπο με τον οποίο μπορούν να κερδοσκοπήσουν κάποιοι εναντίον της Ελλάδας. Με αφορμή βεβαίως την κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επικρίνει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων πριν από τις εκλογές και είχε δεσμευτεί ότι δεν θα το συνέχιζε. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, τον οποίο τον έχω γνωρίσει στο παρελθόν, είναι ένας έξυπνος οικονομολόγος, αλλά δεν είναι καλός πολιτικός και είναι πολύ στενόμυαλος. Δεν διαθέτει καθόλου στρατηγικό όραμα και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Δεν συμφωνώ με αυτές τις κινήσεις που αναφέρατε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιλογή της Ελένας Παναρίτη, η οποία είναι πρώην τσιράκη του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να κινηθεί προς το κέντρο, να δείξει στον κόσμο ότι κάνει ό,τι μπορεί, ότι είναι κεντρό κόμμα και ότι παρόλα αυτά πάλι δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τους Ευρωπαίους. Όμως δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπος εντός Ελλάδας έχει αυταπάτες για το τι προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συνεχίζει να παίζει αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να κάνει μια επιλογή. Και αν κύψει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τους λόγους. Θα μπορούσε να πει ότι αυτή η υπόκυψη αποτελεί ο μόνος συμβιβασμός που μπορούσε να επιτευχθεί, παρόλο που αυτή η κίνηση θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Καθώς θα υποδείξει στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι οι εκλογές δεν αλλάζουν απολύτως τίποτα και ότι συνεπώς δεν υπάρχει λόγος συμμετοχής στις εκλογές. Αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις για άλλα ριζοσπαστικά κινήματα στην περιοχή της Μεσογείου και αλλού. Εννοείται φυσικά ότι εγώ δεν χαίρομαι για αυτές τις εξελίξεις. Groups in the Mediterranean region and elsewhere. So I, of course, I'm, you know, not at all happy about this.
Ύστερα από 5 χρόνια λιτότητας στην Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι πολιτικές δεν αποδίδουν. Κατά τη δική σας γνώμη, πού οφείλεται αυτή η συνεχής αιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας και της Τρόικας υπέρ της λιτότητας?
I think the reason is political, really, because no serious economist
Πιστεύω ότι οι λόγοι είναι πολιτικοί. Κανένας σοβαρός οικονομολόγος, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι αυτές οι πολιτικές μπορούν να πετύχουν. Και μιλάω για συστημικούς οικονομολόγους, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και από οικονομολόγους που γράφουν για τους Financial Times, που ισχυρίζονται ότι αυτές οι πολιτικές δεν θα αποδώσουν, ότι είναι καταστροφικές και ότι πρέπει να χαραχθεί μια νέα πορεία. Αυτή η νέα πορεία, αν ακολουθηθεί με σοβαρότητα, θα αφισβητήσει τα θεμέλια των νεοφιλελεύθερων οικονομικών θεσμών, καθώς αυτό που προτείνουν οι αντίπαλοι του νεοφιλελευθερισμού είναι ουσιαστικά η εφαρμογή ενός είδους κεϊνσιανισμού. Αν οι νεοφιλελεύθεροι το επιτρέψουν αυτό, θα αποτελεί μεγάλη ήττα για τους ίδιους. Αυτό που φοβούνται οι νεοφιλελεύθεροι είναι ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός χώρος, όπου ριζοσπαστικά κινήματα θα τους αμφισβητούν ευθέως. Δεν θα είναι προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο οι νεοφιλελεύθεροι. Όμως θα σας πω ότι δεν τους ενδιαφέρει. Μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα και τραπεζίτες που ενδιαφέρονται μονάχα για ένα πράγμα, τη διατήρηση των κερδών τους. Δεν τους καίγεται καφή αν ο λαός υποφέρει. Ο κόσμος που ξέραμε τον 20ο αιώνα έχει αλλάξει δραστικά πλέον και αυτοί δεν αισθάνονται απειλή από κανέναν. Οπότε αν δεν ακολουθεί μια επαναστατική αναστάτωση ή κάποια εξέγερση, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό έχουν τόσο σημασία εξελίξεις στην Ελλάδα σήμερα. Παρόλο που δεν είναι ακόμα αργά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε ήδη να έχει πει στον ελληνικό λαό ότι αυτές είναι οι επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι και ότι θα διοργανώσει δημοψήφισμα με ένα απλό ερώτημα: αν πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρώπη πάση θυσία. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί προς τον ελληνικό λαό. Αν οι Έλληνες πούν όχι και τα πολιτικά στελέχη της Ευρωζώνης συνεχίσουν τις παράλογες απαιτήσεις τους προς την Ελλάδα, τότε θα νομοποιηθεί μια ενδεχόμενη απόφαση αποχώρησης Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Πρέπει να πει η κυβέρνηση στους Έλληνες πολίτες ότι αυτές είναι οι επιλογές, ότι κέρδισε τις εκλογές για να πολεμήσει για κάτι καλύτερο από αυτά που προτείνουν οι Ευρωπαίοι. Ότι βρίσκεται η χώρα σε πολύ δεινή θέση και ότι αυτές είναι οι προτάσεις της. Μου φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ σίγουροι ότι η Ελλάδα θα υποχωρήσει εν τέλει. Αν διαβάσετε το γερμανικό και το γαλλικό τύπο, δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει μια μεγάλη αντίσταση από την Ελλάδα και αυτό θα οδηγηθεί σε κρίση τόσο στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όσο και το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Ταρίκ Αλή εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Ταρίκ, ποιες ήταν οι επιπτώσεις της εμπλοκής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις οικονομίες χωρών σε ιστορικό επίπεδο? Υπάρχει παράδειγμα χώρας που κατάφερε να ξεπεράσει μια οικονομική κρίση και να επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης μέσω των πολιτικών που επιβάλλει το ΔΝΤ?
No, on the contrary, it's put these countries in an even worse crisis. It's heightened.
Όχι, αντιθέτως, οι πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουν οδηγήσει αυτές τις χώρες σε ακόμα χειρότερη κρίση, αυξάνοντας την ανισότητα και καταστρέφοντας το κοινωνικό κράτος. Η μόνη Ήπειρος όπου υπήρξε αντίσταση εναντίον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μετά από πολλές δεκαετίες βέβαια, είναι η Νότια Αμερική. Η Αργεντινή αρνήθηκε να αποπληρώσει το χρέος της και ήρθε εν τέλει σε συμφωνία με τους δανειστές για την αποπληρωμή ενός μικρού ποσοστού του αρχικού ποσού. Η Βενεζουέλα κατόρθωσε μια πολιτική εξέγερση διαμέσου της κάλπης και ανέλαβαν την εξουσία πολιτικής δυνάμεις που κατέστρεψαν τα κόμματα που είχαν υπακούσει στις διαταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επίσης, η Βολιβία και εν μέρει ο Ισημερινός αντιστάθηκαν. Η Λατινική Αμερική κατάφερε να αντισταθεί, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί στην Ευρώπη. Γι' αυτό υπάρχει τόσο προσοχή προς το ΣΥΡΙΖΑ και τους ποντέμους στην Ισπανία. Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι να υπερασπίζει το ορθόδοξο οικονομικό δόγμα της εποχής, τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60 και τις αρχές του 70. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προωθούσε τον κέινσιανισμό. Εφόσον όμως άλλαξαν οι οικονομικές αντιλήψεις της Ουάσιγκτον, ακολούθησε νέα συνένεση και επικράτησε ο νεοφιλελευθερισμός, οι ιδιωτικοποιήσεις και η εισβολή του ιδιωτικού κεφαλού στο κοινωνικό κράτος. Αυτό το δόγμα προωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις τελευταίες δεκαετίες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ποτέ δεν εφαρμόζει πολιτικές που είναι προς όφελος της χώρας στην οποία προσφέρει δανειοδότηση.
They never do anything that is in the interests of the countries to whom they are lending money. I mean, Greece is a case in point.
Το 2010 κυκλοφόρησε το βιβλίο σας με τίτλο «The Obama Syndrome», όπου ασκήσατε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Μπάρακ Ομπάμα επειδή συμπεριέλαβε στο κυβερνητικό επιτελείο του τους αρχιτέκτονες της παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης, επειδή συνέχισε το λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και επειδή συνέχισε τις φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους που είχε περάσει η κυβέρνηση Bush. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στην κυβέρνηση Ομπάμα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις υποσχέσεις τους προς τους ψηφοφόρους και τις κινήσεις τους μετά την εκλογή τους?
No, I don't. And I think it's foolish to compare Tsipras to Obama. I mean, Obama is the leader.
Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ομοιότητες. Ο Ομπάμα είναι ο ηγέτης της μοναδικής υπεριαλιστικής δύναμης παγκοσμίως, ανήκει σε ένα πολιτικό κόμμα που έχει εφαρμόσει αυτές τις υπεριαλιστικές πολιτικές για πολλές δεκαετίες. Είναι ο ηγέτης του μεγαλύτερου στρατού παγκοσμίως και εγώ προσωπικά δεν πίστεψα ποτέ τις υποσχέσεις του Ομπάμα. Οπότε νομίζω ότι είναι λιγάκι υπερβολικό να συγκρίνουμε τον Ομπάμα με τον Τσίπρα. Ο Ομπάμα ήταν ένας αποτελεσματικός πολιτικός, κατάφερε να εκλεγεί, αλλά οι περισσότερες υποσχέσεις του ήταν ανούσιες. Ο νόμος που πέρασε για την υγεία με την υποστήριξη των ασφαλιστικών και φαρμακευτικών εταιριών, ίσως να αληθεύει ότι ο συγκεκριμένος νόμος βελτίωσε ή τουλάχιστον ενδέχεται να βελτιώσει την πρόσβαση στην υγεία για κάποιους πολίτες. Αλλά αυτό δεν είναι ακόμα σίγουρο. Εκτός αυτού όμως, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα που δεν θα έκανε ο ίδιος ο Μπους. Και έτσι έχει συνεχίσει τις πολιτικές που έχουν ακολουθήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες δεκαετίες. Οπότε η διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα είναι μεγάλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από διάφορες δυνάμεις της αριστεράς και είναι ένας συνασπισμός όπου υπάρχει εσωτερικός διάλογος και που όπως στην τελευταία συνέδριση της Κεντρικής Επιτροπής του, η αριστερή πλατφόρμα κέρδισε το 44% της ψήφου. Οπότε υπάρχουν μεγάλες διαφορές. At the last Central Committee meeting, the left platform won
44% of the vote, so there's no comparison at all. Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Ταρίκ Αλί εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Ταρίκ, έχουμε δει το τελευταίο διάστημα την εκλογική νίκη των συντηρητικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και η αμφίροπη στάση τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δει την ανάδειξη ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη, την σκληρή στάση της Ευρώπης για το μεταναστευτικό ζήτημα και φυσικά την αιμονή της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική λιτότητα. Εσείς τι πιστεύετε ότι επιφυλάζει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Well, the big problem, I think, is, and here the left, by and large, all over Europe.
Το μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά δεν μεταδίδει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχουν αρχίσει να κερδίσουν έδαφος τα ακροδεξιά κόμματα σε μερικές χώρες. Παρόλο που είμαστε όλοι διεθνιστές και παρόλο που πιστεύουμε ότι μια ριζοσπαστική Ευρωπαϊκή Ένωση ή μια κοινωνική ένωση όπου οι λαοί της Ευρώπης θα αλληλοβοηθούνται θα ήταν επιθυμητή, αυτό που έχουμε σήμερα είναι πολύ διαφορετικό. Σήμερα έχουμε την εσχρή χρηματιστικοποίηση του κεφαλαίου και την αποκλειστική υπεράσπιση των συμφερόντων των πλουσίων, ενώ τιμωρούνται όσοι προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό το σύστημα. Το ευρώ ουσιαστικά χρησιμοποιείται για τη δόμηση ενός νεοαπικιακού συστήματος, όπου οι μικρές χώρες δεν διαθέτουν πλέον εθνική κυριαρχία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι χώρες των Βαλκανίων πλην της Σερβίας, που δεν έχει ενταχθεί ακόμα σε αυτό το σύστημα. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και άλλες σχετικά μικρές χώρες δέχονται ισχυρές πιέσεις για να προωθήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις και να εφαρμόσουν τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις που στην ουσία είναι οπισθοδρομικές πολιτικές που προωθούν τα συμφέροντα των τραπεζικών και των δισεκατομμυριούχων εις βάρος εργατικής τάξης και των φτωχότερων στρωμάτων. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, ένας μηχανισμός που ισχυροποιεί την επιρροή του κεφαλαίου στην πολιτική με αποτέλεσμα να διακινδυνεύει η ίδια δημοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ένας ιδιαίτερα αντιδραστικός θεσμός. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο και φαίνεται ότι το γεγονός ότι φοβάται η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα του λαού να ψηφίσει. Ένας αρθρογράφος εφημερίδας Guardian έγραψε πρόσφατα ότι ο κίνδυνος διεξαγωγής δημοψηφίσματος στη Βρετανία είναι ότι μπορεί μετά και οι Γάλλοι να απαιτήσουν το ίδιο. Όμως αυτό που δεν έγραψε είναι ότι οι Γάλλοι ήδη ζήτησαν δημοψήφισμα για το θέμα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος πριν μερικά χρόνια και τελικά το απέρριψαν. Παρά το γεγονός ότι όλα τα μέσα της ενημέρωσης τάχθηκαν υπέρ του Συντάγματος. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά δεν θα ψήφιζα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε κανένας από το χώρο της αριστεράς να ανεχθεί αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας της, το γεγονός ότι λειτουργεί αντιδημοκρατικά και ότι κυριαρχούν 3 έως 4 χώρες. Πιστεύω ότι είναι μια διεθνιστική ευθύνη της αριστεράς προς την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες να δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν υποστηρίζει αυτή την Ευρώπη. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνοντας από τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία έχει αντιμετωπίσει την Ελλάδα, πιστεύω ότι θέλει να τεθεί η Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι επίσης δεν θα τους ενοχλούσε αν οι Βρετανοί ψηφοφόροι επίσης επέλεγαν την έξοδό τους από την Ευρώπη. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει τελικά. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο δεν φοβίζει τη Γερμανία, καθώς θα συνεχίσει την ίδια πάγια οικονομική πολιτική της και θα της δώσει την ευκαιρία να αναδιοργανώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως θα ήθελε. Μειώνοντας ακόμα περισσότερο την επιρροή των μικρότερων χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βοήθεια των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου για να κοντράρουν την κυριαρχία της Γερμανίας. Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έντονος διάλογος στους κύκλους γερμανικής ελίτ για το πώς θα πρέπει να αναδιοργανωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
and debate within the German elite as to what is the best way to restructure the European Union. So they are not that bothered. That's my reading of the situation.
Εκφράσατε νωρίτερα την πρότασή σας για διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα όσον αφορά την παραμονή ή μη της χώρας στην Ευρωζώνη. Τι άλλο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και ο ελληνικός λαός?
Well, I think the Greek people, you know, the government is very popular. We shouldn't have any doubt about that.
Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντικό ποσοστό του ελληνικού λαού που υποστηρίζει την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και υποστηρίζει ακόμα και τον Αλέξη Τσίπρα και αυτό επηρεάζει την πολιτική της. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει δημιουργηθεί ένα σχέδιο β' της κυβέρνησης. Σίγουρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση. Όσο για το τι πιστεύω ότι θα έπρεπε να κάνει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον. Οι απαιτήσεις προς την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ είναι απαράδεκτες και δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας και η ελληνική ηγεσία πρέπει να ανακοινώσουν αυτό στους Έλληνες πολίτες. Πρέπει να επισκεφθούν κάθε γωνιά της Ελλάδας και να πούν στο λαό τι ακριβώς γίνεται. Να εξηγήσουν ποιες υποχωρήσεις ήταν πρόθυμοι να δεχτεί η κυβέρνηση και ότι δεν ήταν ικανοποιητικές αυτές οι υποχωρήσεις για τους θεσμούς και ότι η μόνη σοβαρή επιλογή που απομένει πλέον είναι η στάση πληρωμών, η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα χρησιμοποιώντας το ευρώ μόνο για τις εξωτερικές συναλλαγές. Πρέπει να το πει αυτό η κυβέρνηση και πρέπει να ζητήσει τη στήριξη του λαού. Δεν ξέρω όμως αν θα γίνει αυτό. Μπορεί στο τέλος οι ίδιοι οι θεσμοί να αναγκάσουν την Ελλάδα να αποχωρήσει υπό τις χειρότερες πιθανές προϋποθέσεις και χωρίς χρόνο προσαρμογής. Ο χρόνος θα δείξει.
I don't know whether this is going to happen. They might be forced to do it in the worst possible circumstances without any preparation at all, but we shall see.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Ταρίκ Αλίεδο στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Ταρίκ, κλείνοντας, πείτε μας μερικά λόγια για την επερχόμενη επίσκεψή σας στην Ελλάδα για το φεστιβάλ Resistance.
Well, I'm really looking forward to it. I mean, I go to Greece quite regularly, let me say, and have been doing so for the last...
Πραγματικά ανυπομονώ για το φεστιβάλ. Επισκέπτομαι την Ελλάδα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα και βρίσκομαι σε επαφή με πολλά κινήματα. Πέρυσι επισκέφθηκα το συνέδριο της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Τζίπρα και άλλους συντρόφους. Γνωρίζω καλά την Ελλάδα και ανυπομονώ για την ευκαιρία να συζητήσω μαζί με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει ένα βήμα μπρος. Καθώς ό,τι συμβεί στην Ελλάδα θα έχει μεγάλες επιπτώσεις για τις προοδευτικές δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα επισκεφτώ ξανά την Ελλάδα τον Ιούλιο για άλλο ένα συνέδριο, οπότε θα έχω δύο ευκαιρίες να επισκεφτώ τη χώρα και θα μου επιτρέψουν να παρακολουθήσω από κοντά τις εξελίξεις και ενδεχομένως μέχρι τότε θα έχει επιτευχθεί συμφωνία με την Ευρώπη. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια.
Ταρίκ, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογο Radio.
Okay, thank you very much.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον παγκόσμια φήμη συγγραφέα, δημοσιογράφο και αναλυτή Ταρίκ Αλί και ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μεταγλώτηση της συνέντευξής μας σήμερα. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνέντευξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και τα σχόλιά μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, αλλά και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM και Stitcher για διάφορες κινητές συσκευές. Ακολουθεί τώρα στο Διάλογος Radio λίγη μουσική και αμέσως μετά το σχόλιο της εβδομάδας.
Η άνοιξη ένα το σύννεφο χρήση η βροχή. Βροχή που χόρευε σε κάμπο όριμο ως το πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα μαλλιά. Σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλάρη, η λευκή. Ήλιος και θάλασσα γλυκό, κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ορθά άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα αφιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή. Χθες ήταν θάλασσα, γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά και ο χωρισμός. Κι όλα τα αστέρια του θάρρης πως έσβησε ο ουρανός. Μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Χάραξε και δεν ιστάζω. Σκέφτομαι τι μου πες χτες. Άσε με να σε κοιτάζω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες, γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δεν φταίς. Άσε με να σε χορτάσω. Κι άμα βγει ο ήλιος, ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό το αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό το αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Ξάπλωσε να σε κρατήσω. Κλείσαν όλες οι πληγές. Άσε με να σε κοιμήσω. Κι αύριο για σένα ό,τι θες. Γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δεν φταίς. Άσε με να σε χορτάσω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό το αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Διάλογος Radio την Κέτι Χωματά με μια νέα διασκευή της μεγάλης της επιτυχίας, Μια Αγάπη για το Καλοκαίρι. Ενώ πριν από αυτό ακούσαμε τον Γιάννη Κότσιρα με το Τσιγάρο και τον Διονύση Σαββόπουλο με το τραγούδι Μη Μιλάς Άλλο για Αγάπη. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Αν κάποιος ήταν πρόθυμος να πιστέψει τα μέσα ενημέρωσης και τους απολογητές του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα πίστευε ότι η Ελλάδα έχει επιτέλους μια κυβέρνηση που υπερασπίζει τις ανάγκες και το συμφέρον του λαού και της χώρας, που λέει όχι στην λιτότητα και στις απαιτήσεις της Τρόικας και που αλλάζει ριζικά τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα στην χώρα. Όμως, αν ρίξει κανείς μια ματιά στις προτάσεις της ίδιας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προς την Τρόικα και τους λεγόμενους θεσμούς, θα διαπίστωνε πολύ γρήγορα ότι δεν γίνεται κανένας αγώνας και καμία διαπραγμάτευση. Οι 47 σελίδες της κυβερνητικής πρότασης προς τους θεσμούς συμπεριλαμβάνουν τη συνέχιση της λιτότητας μέσω της διατήρησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, που μάλιστα προβλέπεται να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, προβλέπει την πλήρη αποπληρωμή του χρέους, νέους φόρους και μονιμοποίηση άλλων προσωρινών φόρων και τη συνέχιση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων ακόμα και μετά το 2020 μεταξύ άλλων. Δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση παρά τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της νέας κυβέρνησης. Ακόμα και ο σελέμπρετη υπουργός οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης σε πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση ομολόγησε ότι ουσιαστικά δεν διεξάγεται διαπραγμάτευση. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβρίδ Σακελαρίδης δήλωσε πρόσφατα ότι οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν βασίζονται ούτε στις προγραμματικές δηλώσεις ούτε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Επίσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής Αλέξης Μητρόπουλος δήλωσε πρόσφατα ότι η Βουλή θα κληθεί να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Άλλο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα ήταν η υποτιθέμενη μη πληρωμή του ΔΝΤ από την κυβέρνηση για τη δόση της 5ης Ιουνίου. Μεγάλη μερίδα των ελληνικών και ξένων μέσων ενημέρωσης παρουσίασαν τη μη πληρωμή της δόσης σαν κανονική στάση πληρωμών ή σαν μια θαραλέα κίνηση αντίστασης κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των θεσμών. Και οι δύο αντιλήψεις όμως είναι λάθος. Το μόνο που κατόρθωσε η κυβέρνηση ήταν να αναβάλει την πληρωμή προς το ΔΝΤ για το τέλος του μήνα, όταν θα πληρωθούν μαζί όλες οι δόσεις του Ιουνίου προς το Ταμείο. Και από τη στιγμή που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεηλάτησε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου όλα τα δημόσια ταμεία για την αποπληρωμή του ΔΝΤ τον Απρίλιο και τον Μάιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψουμε πως δεν θα γίνει το ίδιο και τώρα. Αν όμως έχετε ακόμα αμφιβολίες, ας προσέξετε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 4 Ιουνίου, όταν μετά από ερώτηση για τις πληρωμές προς το ΔΝΤ, είπε: Μην ανησυχείτε, έχουμε ήδη πληρώσει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που δεν μας λένε ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης και η υπόλοιπη παρέα τους, είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεκάδες χώρες δεν έχουν αποπληρώσει κατά καιρούς το ΔΝΤ και συνεχίζουν να μην πληρώνουν σήμερα. Πρέπει επίσης να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι το ΔΝΤ έχει αποσπάσει κέρδη ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα υποτιθέμενης διάσωσης της Ελλάδας από το 2010 μέχρι σήμερα, με το 92% αυτών των χρημάτων να έχει πάει πίσω στις ευρωπαϊκές τράπεζες και στους λεγόμενους θεσμούς. Και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, ο κατά τα άλλα ηρωικός υπουργός οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης συνεχίζει την απίστευτη διγλωσία του, λέγοντας ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν μπορούν να ανεχτούν περαιτέρω λιτότητα και μετά προτείνοντας ακόμα περισσότερη λιτότητα και την πλήρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους στο ΔΙΝΕΚΕΣ. Σαν να μην έφτανε αυτό όμως, ο Βαρουφάκης είχε το απίστευτο θράσος να προτείνει σε πρόσφατο άρθρο του την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ στην Ελλάδα για να δώσει μια ομιλία ελπίδας προς τον ελληνικό λαό. Αυτή η πρόταση είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Ωστόσο, αυτή η πρόταση δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει. Ο Βαρουφάκης μαζί με τον Σταθάκη και τον Τσακαλώτο επέλεξαν πρόσφατα την Έλενα Παναρίτη για τη θέση του εκπροσώπου της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια Έλενα Παναρίτη που είχε πει σε συνέντευξή της στην Guardian, ενώ ήταν εκλεγμένη στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι είναι Αμερικανίδα, όχι Ελληνίδα. Την ίδια Παναρίτη που ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το 2009 έως το 2012 ψήφισε όλες τις μνημονιακές πράξεις. Την ίδια Παναρίτη που φημίζεται στην Λατινική Αμερική για τις πολιτικές Fujisox στο Περού, που οδήγησαν εκατομμύρια άτομα στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση, που ιδιωτικοποίησαν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα και κατάργησαν την συλλογική ιδιοκτησία της γης από τους ιθαγενείς του Περού και που εφαρμόστηκαν από μια κυβέρνηση της οποίας ο πρόεδρος πλέον βρίσκεται στην φυλακή μετά από καταδίκη για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρήση ταγμάτων θανάτου. Αυτά τα έχει περιγράψει η Παναρίτη σε άρθρα της ως το θαύμα του Περού. Και αυτή ήταν η επιλογή του ιδιοφυΐα Βαρουφάκη για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΔΝΤ. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης και η παρέα τους είναι απολύτως δεσμευμένοι με την Ευρώπη και το λεγόμενο ευρωπαϊκό όνειρο. Μόνο που μερικά όνειρα είναι εφιάλτες και το ευρωπαϊκό όνειρο αποτελεί ένας μεγάλος εφιάλτης για τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την Ελλάδα όσο παραμένει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένας ριζικά αντιδημοκρατικός αυταρχικός θεσμός που ιδρύθηκε από πρώην Ναζί και όπου όλες οι θέσεις κλειδιά δεν εκλέγονται και ανήκουν σε άτομα που προέρχονται συνεχώς από τις ίδιες χώρες, δηλαδή τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Γαλλία και τις σκανδιναβικές χώρες κατά κύριο λόγο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία ούτε διάλογος και το είδαμε αυτό για άλλη μια φορά στις 10 Ιουνίου, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μην συζητήσει την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου που διαπραγματεύεται στα κρυφά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επίτροπος Εμπορίου Cecilia Malmström δήλωσε ότι δεν δέχεται εντοδές από το ευρωπαϊκό λαό. Και όπως δεν υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης δεν υπάρχει ελπίδα για οποιαδήποτε κυβέρνηση που επιμένει να παραμένει στην Ευρωζώνη και στην λεγόμενη Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την παραπλάνηση του κόσμου, προσποιώντας ότι υπερασπίζεται την Ελλάδα και τους Έλληνες, ενώ συχνά δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της. Όταν, για παράδειγμα, η νεοδαία του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αποπομπή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση επειδή εφαρμόζει τις ίδιες αστυνομικές πρακτικές του Νίκου Δένδια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελαρίδης δήλωσε ότι δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Και παρόλο που κάποτε είχε προταθεί να μετατραπεί το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού σε μητροπολιτικό πάρκο που θα ήταν μάλιστα το μεγαλύτερο της Ευρώπης, τώρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένα κομμάτι του πρώην αεροδρομίου για την επεξεργασία απορριμμάτων, ενώ προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του υπολείπου. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει διατηρήσει στην θέση του τον πρόεδρο της Ελστάτ, Ανδρέα Γεωργίου, παρά τις ποινικές διώξεις που εκκρεμούν εις βάρος του για την διώγωση του ελληνικού ελλείμματος και χρέους, μια κίνηση που τελικά οδήγησε την Ελλάδα υπό την εποπτεία της Τρόικας και στα μνημόνια. Οι απολογητές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του νεοφιλελευθερισμού, λένε συνεχώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει άλλη επιλογή, όπως κάποτε είχε πει και η Margaret Thatcher. Και όμως υπάρχουν χώρες και λαοί που μας έχουν δείξει ότι πάντα υπάρχει άλλη επιλογή και άλλος δρόμος, όπως η Ισλανδία, που ξεπέρασε την δική της οικονομική καταστροφή, αφήνοντας τις τράπεζες να καταρρεύσουν, φυλακίζοντας τους τραπεζίτες και εφαρμόζοντας προσωρινούς περιορισμούς στη διακίνηση του κεφαλαίου. Ενώ στην Ιταλία, ο αρχηγός του κινήματος 5 Αστέρων, Πέπε Γκρίλο, έχει μαζέψει 200.000 υπογραφές για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την παραμονή ημί της Ιταλίας στην Ευρωζώνη. Αυτό όμως που ακούμε συνεχώς στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Μας λένε συνέχεια τα ΜΜΕ και τα μεγάλα κόμματα ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποσοστό 70 έως 80% των Ελλήνων που υποστηρίζει την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Αυτή η προπαγάνδα είναι τόσο καλή και τόσο αποτελεσματική που ακόμα και κάποιοι μεγάλοι αναλυτές και διανοούμενοι του εξωτερικού όπως ο Ταρί Καλή, που του μιλήσαμε νωρίτερα στην εκπομπή μας, πιστεύουν αυτά τα ποσοστά. Κανένας όμως δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητες και αντικειμενικές δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Ότι δηλαδή όλες οι δημοσκοπήσεις διεξάγονται από διαπλεκόμενες εταιρείες για λογαριασμό διαπλεκόμενων μέσων ενημέρωσης. Κανένας δεν μιλάει για δύο πρόσφατες ευρωπαϊκές δημοσκοπήσεις που λένε κάτι διαφορετικό, ότι το 52 με 53% των Ελλήνων προτιμούν έξοδο από την Ευρωζώνη. Αυτά δεν θα τα ακούσετε στο Sky, στο Μούγκαμου, στην Αυγή, ούτε στην Guardian, στο BBC και τους New York Times. Και φυσικά δεν θα το ακούσετε αυτό από τα κατά τα άδα αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που εν τέλει έχει αποδείξει ότι δεν είναι αριστερό, δεν διαπραγματεύεται, δεν είναι ριζοσπαστικό και δεν πολεμάει την λιτότητα.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχείο εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, πάμε τώρα σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
Ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Τις καρδιές το ξέρουνε μόνο. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παράκα. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Είναι κακό
στο ταβερνάκι, εκεί που πίναμε και απόψε να το πιούμε, για τελευταία πια φορά να θυμηθούμε. Μια και το θες να χωριστούμε, κι ύστερα αγάπη μου θα φύγω ευτυχισμένος, απ' το κρασί και απ' τα φιλιά σου μεθυσμένος, και δε θα ξαναειδωθούμε. Πα παρα τουρουρουρου. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Τελευταίο μου τσιγάρο θέλω μαζί σου να φουμάρω. Απόψε θέλω στο πρωί να σε γλεντήσω και την αγάπη την παλιά να σου θυμίσω. Το παρελθόν να σου ξυπνήσω, ύστερα αγάπη μου θα φύγω από κοντά σου και στο εξής δεν θα με δεις ποτέ μπροστά σου και δε θα σε ξαναενοχλήσω. Πα παρα τουρουρουρου. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει.
το χωρισμό σου, αγάπη μου. Απόψε με φοβίζει, μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Πα πα παρα τουρουρουρουρου, πα πα παρα τουρουρουρουρου.
Greek Media News, η ολοκαίνουργια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry. Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Μανώλη Διδάκη με το τραγούδι «Το τελευταίο ποτηράκι» εδώ στο Διάλογος Radio, ενώ πριν από αυτό ακούσαμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο με το τραγούδι «Ό,τι αρχίζει ωραίο». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό μέσα από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε 5 υπήρους, στα βραχεία και μέσω διαδικτύου. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της και ταυτοχρόνως κλείνουμε και την φετινή ραδιοφωνική μας σεζόν. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν στηρίξει την εκπομπή μας και που συνέβαλαν σε άλλο ένα πετυχημένο κύκλο εκπομπών. Πολλά ευχαριστώ στην μικρή εθελοντική ομάδα του Διάλογος, στον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου και στο Star Radio Network, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο ΗΡΟΗ, σε όλους τους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς του δικτύου μας που έφτασαν 20 φέτος, στις ιστοσελίδες TruthAlt και GreekTV.com για προβολή των συνεντεύξεων και των άρθρων μας, σε όλους τους καλεσμένους που βρέθηκαν στην εκπομπή μας τους τελευταίους μήνες και πάνω απ' όλα σε όλους τους φίλους και ακροατές της εκπομπής μας σε όλο τον κόσμο που επικοινωνούν μαζί μας, που μας ακούν, που μας στηρίζουν και που προσέφεραν επίσης την πρώτη οικονομική μας εκστρατεία πριν από μερικούς μήνες. Παρόλο που δεν θα ετοιμάζουμε νέες εκπομπές αυτό το καλοκαίρι, θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε τα άρθρα μας και τις συνεντεύξεις μας, όπως τις πρόσφατες συνεντεύξεις μας με τον καθηγητή και συγγραφέα Mark Crispin Miller που δημοσιεύτηκε στο TruthOut και την συνέντευξή μας με τον Θανάση Γούναρη από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο GreekTV.com. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις συνεντεύξεις και όλη την αρθρογραφία μας μέσω της ιστοσελίδας μας dialogosmedia.org, όπου επίσης μπορείτε να βρείτε τα podcast των παλιών συνεντεύξεών μας, τα αρχεία εκπομπών μας, τα σχόλιά μας και μπορείτε επίσης να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7, το οποίο θα λειτουργεί κανονικά όλο το καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ανανεώσουμε και τις εφαρμογές μας για τις κινητές και φορητές συσκευές, ενώ θα ετοιμάσουμε για εσάς και πολλές άλλες εκπλήξεις για την επιστροφή μας τον Σεπτέμβριο. Πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή και την φετινή μας σεζόν, μία τελευταία σκέψη. Είναι σίγουρο πως η Ελλάδα θα παραμείνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων αυτό το καλοκαίρι. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα ακολουθήσει, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι η λεγόμενη ενημέρωση που προσφέρεται από σχεδόν όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, και το επισημάνω αυτό, όσον αφορά την Ελλάδα, δεν είναι καθόλου αξιόπιστη. Θα ήθελα να καλέσω εσάς, τους ακροατές μας, να διατηρήσετε μία κριτική και επιφυλακτική στάση προς αυτά τα μέσα ενημέρωσης και να κάνετε και εσείς την δική σας έρευνα για να διαπιστώσετε αν αυτά που ακούτε πραγματικά αληθεύουν ή όχι, αλλά και για να βρείτε ιστορικά δεδομένα που ίσως να ξεκαθαρίζουν και κάποια γεγονότα που βιώνουμε σήμερα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και ανταποκριτές όχι μόνο δεν παρουσιάζουν την αλήθεια, αλλά θα τολμούσα να πω εκτελούν διαταγές και συμφέροντα που μόνο ευνοϊκά προς την Ελλάδα και τους κατοίκους της δεν είναι. Το ίδιο ισχύει και για τους κυβερνώντες μας που ξέρουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως σωτήρες, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζουν το ξεπούδημα της χώρας και του λαού της, όπως τους προηγούμενους. Πολύ συχνά ακούω ότι ο ελληνικός λαός είναι ένας κριτικός και μη ευκολόπιστος λαός. Ας το αποδείξουμε όλοι στην πράξη και ας ελπίσουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε να συζητήσουμε στην εκπομπή μας μια πιο ευχάριστη κατάσταση από την σημερινή. Κλείνω με την εκπομπή μας με το αποχαιρετιστήριο τραγούδι μας για τη σεζόν 2014-2015 με τους Φατμέ και το Καλοκαιράκι. Από όλη την ομάδα του Διάλογου, πολλές ευχές για ένα καλό καλοκαίρι ή καλό χειμώνα για τους ακροατές μας στο νότιο ημισφαίριο και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το Σεπτέμβριο εδώ στο Διάλογος Radio.
το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά.
Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη.
Ήταν η Αθήνα, κόμπο στο λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρόμερο.
Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Θεέ μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη.
Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί και το όνειρο σκορπάει στου γραφείου τη βουή.
Πετάβω μη δουλμένος, δουλεύεις και γελάς. Σ' ακούω σαν χαμένος, το ρεφρέν να τραγουδάς.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Thank you.